Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Με ωραία γεύση από την επιτυχία της εθνικής μας να κερδίσει στο μικρό τελικό και να κατακτήσει θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, ξεκινάει η εβδομάδα. Είναι χωρίς αμφιβολία και έτσι το είδαμε όλοι μας, μια πολύ σημαντική επιτυχία της εθνικής μας ομάδας, του Σπανούλη, του Αντετοκούμπο και των άλλων παιδιών, του Σλούκας, του Παπανικολάου, όλων των παιδιών. 16 χρόνια μετά η Εθνική είναι και πάλι στο βάθρο. Είναι στην Τριάδα με εξαιρετικές εμφανίσεις. Η μόνη εμφάνιση που μας πλήγωσε ήταν αυτή του ημιτελικού. Όλες οι υπόλοιπες εμφανίσεις της Εθνικής μας ήταν εξαιρετικές. Και μάλιστα χθες, θα μου επιτρέψετε να κάνω το σχόλιο, μου φάνηκε, είχα την αίσθηση ότι είχε απέναντι και τη διαιτησία. Ειδικά στα τελευταία 2-3 λεπτά υπήρξαν μερικά φαλτσοσφυρίγματα που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε ανατροπή την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και που αποδείχθηκε ότι ήταν φάλτσα τα σφυρίγματα από τις επαναλήψεις που είδαμε στο γυαλί. Δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη μέρα της Εθνικής και δεν το ξέρω γιατί δεν ξέρω πόσοι από τους παλιούς θα μείνουν στο σχήμα, γιατί ακούω πολλά και διάφορα να λέγονται ότι, για παράδειγμα, ο Παπανικολάου σκέπτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του στην Εθνική ή ο Σλούκας το ίδιο. Επίσης δεν ξέρω αν ο Γιάννης θα μπορέσει στη συνέχεια να έχει την ίδια συμμετοχή στον ίδιο έντονο βαθμό που την είχε μέχρι τώρα. Πάντως η χθεσινή νίκη και το μετάλλιο ήταν ένας ακόμη σημαντικός σταθμός στην ιστορία της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων, της εθνικής ομάδας του μπάσκετ. Λοιπόν, και θα συμφωνήσω σήμερα με το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία, η οποία έχει τίτλο «Κόμπλεξ κατωτερότητας με μεγάλα αποθυμένα». Οι Τούρκοι προκρίθηκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους σε τελικό μετά την νίκη επί της Ελλάδας, λέει η Εστία, και έδωσαν ρεσιτάλ εμπάθειας και εθνικισμού. Είναι έτσι. Προκάλεσαν, παρομοιάζοντας την επικράτησή τους με τη μικρασιατική καταστροφή, τον Κεμάλ και τους πρόσφυγες που έριξαν στη θάλασσα. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Για απίθανα πράγματα. Κέρδισαν έναν αγώνα μπάσκετ όπου σημειωτέων όλα τα προηγούμενα χρόνια τους είχαμε πελάτες. Κέρδισαν για πρώτη φορά, έφτασαν για πρώτη φορά σε τελικό και οι δηλώσεις τους, οι τίτλοι τους, αυτά που έγραψαν και είπαν, ήταν σαν να κέρδισαν πόλεμο. Ένα ξέσπασμα μίσους και εμπάθειας των Τούρκων κατά της Ελλάδας σε μια αθλητική διοργάνωση, εκεί γράφει η Εστία, όπου υποτίθεται ότι η άμυλα και η αλληλοεκτίμηση έρχονται να φέρουν κοντά τους ανθρώπους και να συμπήξουν δεσμούς φιλίας μεταξύ τους. Δεν συμβαίνει αυτό όταν πρόκειται για Τούρκους, λέει η εφημερίδα. Εγώ δεν θα ήθελα να τους βάλω όλους μέσα στο σακί, αλλά πάντως ορισμένοι από αυτούς επέδειξαν μια συμπεριφορά πραγματικά απαράδεκτη. Είναι δυνατόν η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Τουρκίας να κάνει ανάρτηση με την υπογραφή κανένα έλεος και να απεικονίζει τον Σεντίος Μαν να καρφώνει το Γιάννη Αντετοκούμπο γονατισμένο και σε στάση παρακλήσεως? Μιλάμε για χιδεότητες. Έσπευσε βέβαια ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας να διαβεβαιώσει ότι αυτό ήταν έργο ενός υπαλλήλου, λέει, της Ομοσπονδίας που ήδη έχει αποπέμφθει. Δεν ξέρω όμως αν ο Αταμάν δεν ήταν και προπονητής του Παναθηναϊκού και δεν ζούσε στην Ελλάδα, αν θα λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε εμείς στο ότι ήταν άλλη μία χρυσή σελίδα το μετάλλιο αυτό στην πορεία της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, που έχει δώσει μεγάλες χαρές στους Έλληνες όλα τα τελευταία χρόνια. Και επειδή είχε υπάρξει ένα σημαντικό διάλειμμα 16 ετών, το νιώσαμε ακόμη περισσότερο. Τώρα το ξανά είπα και πέρυσι, μετά την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, θα το επαναλάβω και φέτος. Ξέρω ότι μπορεί να γίνομαι δυσάρεστος σε ορισμένες πλευρές, αλλά είναι η γνώμη μου και δεν αλλάζει. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό το πανηγυράκι της παροχολογίας από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι δεν συνάδει με την εικόνα μιας πολιτισμένης χώρας να πηγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων και ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης να έχουμε έναν ανταγωνισμό, ένα πανηγυράκι, μια μάχη για το ποιος θα υποσχεθεί τα περισσότερα. Πρέπει να σας πω δε ότι οι Έλληνες πλέον δεν ακούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν δείτε και τις τηλεθεάσεις των ομιλιών και των συνεντεύξεων που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, θα καταλάβετε ότι το ενδιαφέρον ήταν πολύ περιορισμένο, ίσως γιατί οι συμπολίτες μας έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα περισσότερα από αυτά που εξαγγέλλονται εκεί δεν τα βλέπουν ποτέ στην πράξη. Δεν γίνονται ποτέ. Και επομένως θα έλεγα ότι καλύτερο είναι εκεί να πηγαίνουν και να κάνουν απολογισμό της δράσης τους και όχι εξαγγελίες για την επόμενη χρονιά ή για την επόμενη δεκαετία. Να πηγαίνουν εκεί να κάνουν απολογισμό της διαδρομής τους από την προηγούμενη Διεθνή Έκθεση μέχρι τη σημερινή. Ο χρόνος που πέρασε, τι έκαναν, και οι δημοσιογράφοι να είναι απέναντι για να ελέγξουν αν αυτός ο απολογισμός είναι πραγματικός. Νομίζω αυτό θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους πολίτες και θα ακούγαμε και πιο ζωηρά ερωτήματα από τους δημοσιογράφους και θα υπήρχε μια αξία, εν πάση περιπτώσει, που θα ήταν αληθινή, πραγματική. Νομίζω ότι οι πολίτες κρίνουν πια από το τι κάνεις και όχι από το τι λες. Έχει αποδειχθεί αυτό τα τελευταία χρόνια. Ας το συνειδητοποιήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, τις αφορά όλες, γιατί είναι και βαρετοί οι διάλογοι που γίνονται την επόμενη μέρα. Μίλησε χθες ο Ανδρουλάκης, σήμερα, μάλλον από χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί, όλη η συζήτηση που γίνεται είναι υπάρχουν λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν, αν είναι 4 δις ή 4,5 ή 5 το σύνολο των εξαγγελιών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς θα υλοποιηθούν, αν θα υλοποιηθούν. Έκανε εξαγγελίες ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις είναι μεν δεύτερο, αλλά δείχνει να είναι μακριά από την εξουσία. Υπάρχει μια ευκολία στο να εξαγγέλει ο καθένας. Σημασία έχει τι γίνεται. Και επίσης οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν με όσα έχουν συμβεί στη χώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Γνωρίζουν δηλαδή ότι ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει για να γίνουν πράγματα είναι συγκεκριμένος, γιατί η χώρα έχει αναλάβει δεσμεύσεις μετά τη χρεοκοπία της και μετά τα μνημόνια απέναντι στην Ευρώπη και επομένως δεν υπάρχουν απεριόριστα χρήματα. Το λεφτά υπάρχουν που κάποτε ακούστηκε, δεν περπατάει πια ως λογική και ως αντίληψη. Είναι πολύ προτιμότερο δηλαδή να ακούσουμε πώς θα βρεθούν λεφτά. Αυτό είναι πολύ προτιμότερο, να ακούσουμε πώς θα βρεθούν λεφτά για την κοινωνία και για τους πολίτες. Και όταν αναφέρονται και ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή στα μεγάλα συμφέροντα και στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν τα ολιγοπόλια σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς, όπως οι τράπεζες, όπως η ενέργεια, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά να λέγονται τις τελευταίες μέρες, καλό είναι να γίνεστε, παιδιά, κύριε αρχηγή, και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Να λέτε δηλαδή ακριβώς τι πρόκειται να κάνετε, με ποιον τρόπο θα τους φορολογήσετε, σε τι ποσοστό, τι θεωρείτε υπερκέρδος και τι όχι. Αυτές οι επαναστατικές γενικότητες έχουν λίγο κουράσει, ειδικά όταν δεν οδηγούν σε πραγματικά μέτρα και πραγματικές αποφάσεις. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη σημερινή εκπομπή. Στις 10.30 θα είναι εδώ μαζί μας, στο κεντρικό στούντιο του Real FM, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Στις 11.10, 11.04, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του τομέα οικονομίας του κόμματος, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Και λίγο μετά τις 11.30, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Πάμε πολύ πολύ γρήγορα να σας δώσω τους βασικούς τίτλους των σημερινών εφημερίδων. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα: ξεσηκώθηκαν οι λιμενικοί για το μεταναστευτικό, εκτός ελέγχου η κατάσταση σε Χανιά και Γάβδο. Κατήγγειλαν ότι αντιστοιχεί ένας λιμενικός για 100 μετανάστες και ότι η κατάσταση είναι πλέον μη διαχειρίσιμη. Ανδρουλάκης για Μιλωνάκη, πάντα από την Κόντρα: περιμένω να τον καλέσει η δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως θυμάστε, σας έλεγα από την περασμένη εβδομάδα ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Φαίνεται ότι έρχεται και δεύτερη δικογραφία που θα περιλαμβάνει αρκετά πολιτικά ονόματα και βέβαια έχει ξεσπάσει τώρα όλη αυτή η κόντρα γύρω από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Μιλωνάκη. Τα νέα: μισθή Λιθουανίας και αυγά Γαλλίας, crash test τιμών Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αυγά στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από ό,τι στη Γαλλία και οι μισθοί χαμηλότεροι από ό,τι στη Λιθουανία, γράφουν τα νέα. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι ζητούν επανυπολογισμό. Είναι σωστή η σύνταξή σας? 3 έως 5.000 τα ποσά για τους ασφαλισμένους με 35 έως 36 χρόνια, γράφουν τα νέα. Ακόμη, ΔΕΘ Ανδρουλάκης με τοπική με πρόγραμμα και έτοιμα για εκλογές. Είναι απολύτως αναξιόπιστη στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια, Φιλανδία-Ελλάδα 89-92, χάλκινο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια. Οι Γερμανοί πρωταθλητές Ευρώπης. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Εισβολή με καραβιές από τη Λιβύη. Χιλιάδες παράνομοι φτάνουν σε Κρήτη και Γάβδο. Απέτυχαν οι συνεννοήσεις της κυβέρνησης με την Τρίπολη και τη Βεγγάζη. Τα παχιά λόγια», γράφει η Δημοκρατία, «διαψεύστηκαν πάλι στην πράξη. Την ίδια ώρα ο Γεραπετρίτης πανηγυρίζει για τις βελτιωμένες σχέσεις με τη Λιβύη. Τι όνειρο είδε?», διερωτάται η εφημερίδα Δημοκρατία. Ελλαδάρα στο βάθρο, χάλκινη εθνική στο Eurobasket, γράφει η Δημοκρατία με κατάθεση ψυχής, συγκινητικές στιγμές με τους διεθνείς δακρυσμένους. Και ηγούμενος κοινής αποδοχής στο Σινά, εξελέγει ομόφωνα ο αρχιμανδρίτης Σιμεών Παπαδόπουλος, ελπίδες να επανέλθει η ηρεμία. Και στα Σχοινιά ο Μιλωνάκης, λέει η Δημοκρατία, για όσα γνώριζε ενώ δεν έπρεπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα από 351 έως 1194 ευρώ, τετραπλό ετήσιο κέρδος για τους συνταξιούχους. Ακόμη, ιστορικό χάλκινο για τα παιδιά του Σπανούλη, 92-89 στο μικρό τελικό τη Φιλανδία, χρυσό η Γερμανία που νίκησε 88-83 την Τουρκία. Ο ελεύθερος τύπος έχει πίνακες με τις αυξήσεις με προσωπική διαφορά στην πρώτη σελίδα του. Ακόμη ακοστολόγητες υποσχέσεις από Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, γραφεί η εφημερίδα, και πυρετός μετακινήσεων το Σαββατόβραδο, πάνω από 55.000 επικυρώσεις εισιτηρίων σε μετρό, τραμ, λεωφορεία. Πάντα από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος διαβάζω, 120.000 θεατές αποθέωσαν την Άννα Βύση στο Καλλιμάρμαρο. Το γέμισε δύο φορές, και Σάββατο βράδυ και Κυριακή βράδυ, η απόλυτη, όπως την λένε οι φαν της. Και όλοι μου γράφουν και μου λένε ότι ήταν εξαιρετική η Άννα Βύση. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μιλωνάκης». Σκάνδαλο ΠΚΠ, ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Σφίγγει ο κλοιός για τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό που ήξερε για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων πριν από τη δικαιοσύνη. Μετά τις ερωτήσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή, διευρύνεται η πολιτική αντίδραση. Εχμηρή παρέμβαση και από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Μιλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα της. Ευρωμπάσκετ, περηφάνεια για το έκτο μετάλλιο. Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, εκλογές και πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για να φύγουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης. Οι όροι για τις μετεκλογικές συνεργασίες και η απάντηση για τον Αλέξη Τσίπρα. Το πρωτοσέλιδο της Εστίας σας το διάβασα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η Ελλάς θα σας στοιχιώνει πάντα, παίρνετε αξία μέσα από αυτήν, γράφει η Εστία. Κόμπλεξ κατωτερότητας με μεγάλα αποθυμένα. Οι Τούρκοι προκρίθηκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους σε τελικό μετά την νίκη επί της Ελλάδος και έδωσαν ρεσιτάλ εμπάθειας και εθνικισμού. Προκάλεσαν, παρομοιάζοντας την επικράτησή τους με τη μικρασιατική καταστροφή, τον Κεμάλ και τους πρόσφυγες που έριξαν στη θάλασσα. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Νικόλα, δώστα όλα». Μοίρασε, γράφει το μανιφέστο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, απλόχερα δεκάδες δις ευρώ. Λεφτόδεντρα υπάρχουν, γράφει το μανιφέστο. Ακάλυπτες υποσχέσεις και αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος από τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης οδηγούν στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό, γράφει το μανιφέστο. Πολιτικός λαγός. Σκληρή απάντηση Γιώργου Μιλωνάκη στον Βαξεβάνη, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο, και Ζαχαρίας Ζούπης, ο γνωστός δημοσκόπος, η Νέα Δημοκρατία αντέχει κόντρα στις προβλέψεις. Αυτά από το Μανιφέστο. Η ελεύθερη ώρα που το πάνε με το νέο κώδικα απαγόρευσης κυκλοφορίας. Θα οδηγείτε μόνο με προσωπικό αριθμό. Ναυτεμπορική στην Πρίζα για τα μερίδια στο ρεύμα. Η πορεία της Λιανικής από τη μονοκρατορία της ΔΕΗ το 2015 στο σήμερα. Τι φέρνει το αύριο στον κλάδο. Τα deals της τελευταίας δεκαετίας, η σημασία της ψηφιοποίησης, τι θα κρίνει την επόμενη μέρα, γιατί οι καταναλωτές είναι αδιάφοροι, πότε συμφέρει η καθετοποίηση, γράφει Ναυτεμπορική υπό τον τίτλο «Στην Πρίζα για τα μερίδια στο ρεύμα».